Lai arī spēcīgās gadsimta Lietuvas Latgalē beigušās, to radīto postījumu sekas vēl nav aptvertas. Aplūduši joprojām plaši reģioni Rēzeknes, Kārsavas un Daugavpils pusē. Ja meliorācijas grāvjos ūdens pamazām sāk kristies, no krastiem aizvien vairāk izkāpja vietējās upes, izskalojot caurtekas, apludinot dārzus, pagalmus, mājas un pārraujot ceļus. Tā šobrīd joprojām satiksmē Latgalē slēgti 10 valsts vietējās nozīmes ceļi, kā arī viens reģionālā ceļa Viļaka-Kārsava posms Baltenevas novadā, kur ūdens izlauzis asfalta segumu un zem tā esošās ceļa seguma kārtas. Plūdu dēļ ceturtdien slēgtajā un izskalotā autoceļa A13 posmā starp Rēzekni un Kārsavu satiksme vakar vēlu vakarā atjaunota, ūdens sadragāto ceļu aizberot ar šķembām. Tur šobrīd noteikti ātruma ierobežojumi. Kā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, cilvēku evakuācija no plūdu skartajām teritorijām kopš vakardienas nav notikusi. Jo vēstīts iepriekš vakar Daugavpils novada Līksnas pagastā no kādas mājas dārza kooperatīvu rajonā glābēji ar laivu evakuējuši divus vecāka gadagājuma cilvēkus. Lai arī tur aplūdušas vairāki desmiti māju, pārējie iedzīvotāji no evakuācijas atteikušies. Palīdzēt evakuēties nav lūguši un pat no tās atteikušies arī Kārsavā dzīvojošie. Tur situācija ir viena no kritiskākajām. No krastiem izgājušo vietējo Rītupes un Šņitkas upju ūdens krājas nevien apkārtējos laukos uz ceļiem un pilsētas ielām, tās apludinājušas vairākus desmitus dzīvojamo māju un sabiedriskās ēkas. Kā skaidro Kārsavas novada priekšsēdētāja Ināra Silicka, pašvaldība sagatavojusi arī telpas, kur nepieciešamības gadījumā iedzīvotājiem patverties. Lielus zaudējumus pēc Lietuvu izraisītajiem postījumiem izjutīs arī vietējie zemnieki, tā kā aptuveni 70% graudaugu sējuma šīs vasaras laikapstākļu dēļ vēl nebija pagūti novākt. Liela daļa no tiem šobrīd ir zem ūdens. Vēl vakar pēcpusdienā Kārsavas pusē postījumus kopā ar vietējiem zemniekiem vētīja zemkopības ministrs Jānis Dūklaus. Bet jau pirmdien Līvānos ar Latgales reģiona pašvaldību vadītājiem radušos postījumus pārrunās ministru prezidents Māris Kučinskis un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.